Hola, hola, que tal estades? Estamos con vos outra vez en Radio Tarabela, a Radio Máis Cañeira. Son as 12 e emitimos este programa para recordarvos a todos que cousas pequenas conseguen grandes obras.
Todos os nenos debemos cuidar o planeta xa que é o noso fogar. E como cada día vemos que está un poquinho máis enfermo por causa da contaminación, nós, os nenos e nenas de sexto curso, decidimos facer este programa para darvos informacións e algúns conselliños para coidalo.
Empezamos por algo básico. Que é a ecoloxía?
A ecoloxía é a ciencia que estuda os seres vivos, o seu medio e as relacións que se establecen entre eles.
Entón, é o mesmo ecoloxía que ecosistemas?
O termo ecosistema empregase para indicar a unidade natural de partes viventes, das inertes e as súas interaccións mutuas. Hai ecosistemas terrestres, mariños ou mixtos. A ver, un bosque é un ecosistema, ao igual que un río, e están formados por tres elementos: o biótopo, que son os elementos non vivos, e a biocenose ou comunidade de organismos, e as relacións que hai entre eles.
As relacións que se establecen entre eles teñen algo que ver cos niveis tróficos dun ecosistema?
Pois sí, claro. Entre os seres vivos establecense relacións alimentarias. Uns serven de alimento aos outros. Nun ecosistema sempre existe unha serie de niveis tróficos, que comezan cos produtores primarios, que son as plantas. Estas serven de alimento aos consumidores primarios ou fitófagos, tamén chamados herbívoros, e estes, á vez, son devorados polos consumidores secundarios, que son os carnívoros. No nivel máis alto da cadea estarían os omnívoros.
E as cadeas alimentarias rematan aquí?
Non, tamén hai descompoñedores ou degradadores como algunhas bacterias e fungos, que se alimentan descompoñendo seres vivos a vez que devolven da terra sales minerais. E non esquezamos os preeiros, que se alimentan de animais mortos. Cada un cumpre unha función moi importante nos ecosistemas.
E agora atendede moi ben a Águeda, que vos vai a falar dos bosques.
Un bosque é un ecosistema cuberto de árbores. As árbores servenlle de fogar e alimento a outros seres vivos. Hai distintos tipos de bosques: bosques de coníferas, bosques caducifolios, bosques tropicais. Teñen unha importancia vital para o planeta e os seus habitantes, pero están desaparecendo por diversas causas: cortas as árbores para obter madeira, pasta de papel ou zonas de cultivo. Tamén a causa dos incendios ou para construir carreteiras.
E por iso debemos comportarnos axeitadamente cando imos ao monte a camiñar ou a facer senderismo, porque as árbores son as nosas depuradoras naturais e debemos cuidalas, evitando o talar en exceso, mantendo os montes limpos de lixo e de maleza, desbrozando para evitar os incendios.
Debemos manter a biodiversidade, xa que, como sabedes, algunhas especies están en perigo de extinción, como, por exemplo, o lince ibérico, que a min persoalmente encántame.
Por iso, cando vayas ao bosque, debes respetar o entorno, non tirar xa máis lixo e mantelo o máis limpo posible, e non molestes a ningún animal. Non se che ocorra facer debuxos nas cortizas das árboles. Son seres vivos. Respeta as normas e prohibicións dos cartéis. E nunca, nunca, nunca prendades lume.
E non debemos esquecer que gracias ás plantas hai vida na terra, xa que son elas as que repoñen o oxíxeno que precisamos para respirar. Se este elemento non se renovara, a atmosfera saturaríase de dióxido de carbono e non sería posible a vida no planeta.
As fábricas, os coches, os nosos fogares, os pesticidas que se emiten á atmosfera están destruindo a capa do ozono, e o ozono protexe a vida na Terra, xa que absorbe parte dos rayos ultravioletas do Sol. Ao reducirse, aumenta a temperatura do planeta, o que provoca secas, que os polos se van derretendo e que vai aumentando o nivel do mar.
A contaminación atmosférica tamén pode producir a choiva ácida. Esta choiva pode chegar a matar as plantas. E xa sabedes o que pasaría a continuación.
Polo tanto, é importante que todos colaboremos e que emitamos menos gases nocivos á atmosfera. Que podemos facernos? Vos estaredes preguntando. Pois movernos máis a pé ou en bici, así tamén facemos exercicio físico e melloramos a nosa saúde.
Tamén debemos usar máis os transportes públicos e movernos menos en coches particulares.
Apagar electrodomésticos como a tele se non estamos a ver. Non ter a neveira moito tempo aberta.
É o noso deber cuidar os ríos, fontes, lagos e lagoas, e evitando verter lixo e augas residuais os mesmos, depurando as augas e non consumindo auga en exceso.
Así que na casa non malgastes auga, non deixes a villa correndo, usa a ducha en vez da bañeira, arranxa as villas para que non perdan auga, non malgastes auga da cisterna, usa auga con sentidiño, non é un ben inesgotable.
Cando vayas ao mar, non podes tirar papéis na praia. Moita xente pensa que o mar limpa o todo, pero equivócase. Todo o que leva ao mar, acabo devolvendo á praia. Temos o exemplo claro do Prestige. Levaron o barco o mar adentro, pero todo o petróleo volveu ás praias. Vaya catástrofe!
Hai mellores distraccións que a pesca. Aos rapaces podenos divertir, pero podeche asegurar que aos peixes non. O anzó e as redes aseguroche que non lles gusta nadiña. Tampouco saques da auga cangrexos, estrelas de mar ou cunchas, senón estás segura de que están baleiras.
Outro problema medioambiental é a cantidade de lixo que xeramos nos nosos fogares.
O lixo representa un gran problema para a humanidade. É importante que vos fagades a idea de que é necesario reciclar todo o que sexa posible. Así contaminaremos menos e aproveitaremos mellor os recursos naturais. Segue a regra das tres R's: reduce, recicle e reutiliza.
E para rematar, uns ecoconsellos. Emprega axeitadamente a enerxía, é dicir, non a malgastes.
Camiña, desprázate en bici, fai unha vida sa.
Lembra, o millor lixo é o que non se produce. Os residuos non son desperdicios desaproveitables.
O cambio climático obrigaranos a vivir con menos auga, así que non a malgastes.
Pensa dúas veces antes de cambiar de consola, ordenador ou móvil e demais aparellos electrónicos. Nunca te preguntas onde van a parar os vellos.
Sempre que poidas, escolle produtos locais e compra no teu barrio.
Temos que conservar os espacios naturais.
Non acendas lumes, barbacoas nin botes petardos. Podes provocar un incendio.
Difunde esta mensaxe aos teus amigos.
Actúa sempre de forma cívica. Na casa, no parque, no bosque, no cole ou na cidade.
Emprega os recursos naturais de xeito sostible.
Coida o entorno e non contamines o medio ambiente.
Xuntos podemos ti, bota unha man. Cousas pequenas, grandes obras fan. Dá un paso á fronte, non o penses máis. A vida no planeta imos mellorar.
E ata aquí este programa sobre comportamentos cívicos. Grazas por compartir con nós estes minutos. E ata a próxima emisión.